Muchas gracias, señor Méndez Romeu. Por el Grupo Popular, o señor Rodríguez Fernández, tenga palabra.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Eu entendo que a exposición de motivos desta proposición non de lei require unha certa análise, senón en profundidade, porque hai un condicionamento de tempo, si en canto a certo desmiuzamento do contido da mesma, porque pareceme que posúe connotacións ideolóxicas, sen dúbida, lexítimas, respectables, algunha discutible e algunha rexeitable. Afírmase que a filosofía oficial respecto da lingua galega é unha filosofía dirixida á independización, dice entre aspas, á independización da lingua face ao portugués, respecto do portugués, en vez de reforzar a consanguinidade coa lingua e coa cultura portuguesas, tendo en conta, e coas variantes da lingua portuguesa, tendo en conta, tomando en consideración, que o galego é orixe e matriz de todas elas. Señoría, permítame que lle diga que non é que haxa independencia ou que haxa falla de reforzamento desa consanguinidade. O que hai é unha política dirixida á conservación da nosa identidade cultural específica, propia, diferenciada, que a cada a súa máxima expresión, a súa máis poderosa e esplendorosa expresión, a través da lingua propia. E a fin de conservála co menor grao de contaminación posible, aínda que xa sei, por suposto, que a súa señoría, como experta e especializada en sociolingüística, sabe o moito mellor que a min, que a normativización é unha materia cuestionada e que probablemente haxe que buscar un equilibrio ao respecto. En segundo lugar, fálase dun descoñecemento case total da lingua portuguesa e da literatura portuguesa coas súas variantes escrita en portugués. Confeso, permítame que para facelo bote man de referencias personais, pido licencia para eso, confeso con tristeza que algo de eso ocurre. Digo con tristeza porque eu pertenzo a unha terra que é a terra de Celanova, que ten concellos limítrofes, en plena ósmose, con Portugal, e ademais porque son un lector ávido, diría devoto e apaixoado, das grandes obras da literatura portuguesa. Quero mencionar, xa que a súa señoría fixo mención tamén de varios nomes da intelectualidade galega, quero mencionar, polo tanto, a esa de Queiroz, Os Maia, a Reliquia, a Ilustre Casa de Ramírez, o Primo Basilio, sobre todo o Crime do Padre Amaro, é unha preferencia persoal, a Cardoso Pires, a Pessoa e o libro do Desasosego, do Desacougo, e, sobre todo, neste momento actual, a Lobo Antunes, Saramago non con tanta predilección. E, polo tanto, confeso a miña tristeza no senso de que, efectivamente, hai un descoñecemento grande, pero é tamén porque non hai unha demanda social, non hai unha demanda na sociedade, e vos, a súa señoría, poderá aducir de contrario que non hai esa demanda porque non se poñen as bases requeridas para que se produza, ou para menos para que se faciliten canles de producción desa demanda. O certo é que a experiencia que eu teño, repito, de lector que volve sempre a lecturas e relecturas de literatura portuguesa, é que non hai esa demanda, al menos dentro da sociedade. En terceiro lugar, di tamén a exposición de motivos que a lingua e a literatura portuguesa non funcionan tampouco como materias estranxeiras dentro do ensino. Eu quixera pararme un pouco nesto, señoría, porque a seguir di a exposición de motivos que isto quer dicer que non ten o estatus, por así dicilo, do coido, aínda que a miña memoria un tempo tan amante e agora tan infiel traición con frecuencia, non ten o estatus seica e diseica, entre paréntese, inevitable do español. Señoría, se a interpretación que eu fago é a correcta, e pido excusas porque probablemente sexa unha discusión de moito tempo, e son o portavoz suplente para preparar este posicionamento. Se a interpretación que eu fago é respecto de considerar o español, diría mellor, con arreglo ao artigo 4 da Lei de Normalización Lingüística, o castelán como materia estranxeira, a nosa oposición é absoluta e rotunda. Nos profesamos e practicamos o bilingüismo, que representa non a coexistencia, que en todo caso sería fría, aséptica e neutral, do galego e do castelán, senón a entrañable convivencia en armonía de dúas linguas que nos son propias. Galego sí, señoría, pero español tamén. En canto inglés, xa fixo con moito acerto don José Luis Méndez Romeu unha certa referencia, senón explícita, menos implícita, en canto o inglés, señoría, a realidade é a que hai, ben imposta polas circunstancias. O inglés, en principio, sería unha conveniencia, logo volveuse unha necesidade e agora perfílase, perdón, logo volveuse unha utilidade e agora perfílase como unha necesidade. Sexa ou non a lingua do imperio, non en función da lingua, que a lingua é sagrada, e Shakespeare está aí para garantilo, senón en función dos protagonistas. Merecenos maior ou menor simpatía. É a lingua que responde á realidade das circunstancias nunha posición dominante hoxe no mundo. Fala tamén a súa señoría de que após, despois de 20 anos ou de máis ou 21 anos de existencia da comunidade autonómica galega ou autónoma galega, todavía non se fixo como sería menester, como sería necesario, a reposición histórica, cultural, económica, respecto das relacións con Portugal ou coa lingua e coa literatura portuguesa. Eu, señoría, repito que non dispuxen de moito tempo, pero, ainda que non dunha maneira teimosa, obsesiva, si din encabilar acerca de cal era esa reposición a que a súa señoría nesta exposición de motivos se refire. E non din coa conclusión precisa, sen dúbida, pola miña torpeza analítica. Que respecto, xa entrando máis en concreto, das tres propostas que figuran dentro da parte dispositiva, pois cómpre sinalar que conforme a normativa que regula o ensino secundario na nosa comunidade autónoma, correspondelle aos centros educativos a elección do idioma estranxeiro considerado como materia optativa. E tamén existe a obriga de facer oferta dunha segunda lingua estranxeira, e dentro da liberdade dos centros para optar, para exercer esa opción, pois pódese polos centros educativos escoller o portugués se hai alumnos interesados na lingua e na cultura portuguesa. En todo caso, e respecto de que aléguese na exposición de motivos a súa señoría na exposición que fixese referencia explícita a eso, de que por parte da Extremadura haxa máis recursos, máis contactos, máis relacións decisivas e decididas en materia de lingua e de cultura portuguesa, en outras moitas materias, porque non se trata simplemente da lingua e da cultura, nos podemos e debemos dicir que Galicia forma parte do programa LALO, que a súa señoría, sen dúbida, coñece. Programa da lingua e da cultura portuguesas, que está desenvolto mediante un convenio entre os gobernos dos dous estados e que permite, posibilita, que profesores portugueses nativos den clase en centros educativos españois e permite e posibilita que se acollan a esa impartición do ensino da lingua e da cultura portuguesas non simplemente alumnos de procedencia portuguesa, senón tamén españois, en este caso, galegos. Concretamente, en Galicia hai, coido que son 11 centros ao respecto, que son 9 en Ourense e 2 en Pontevedra. En Ourense, dous no Barco de Valdeorras, un en Viloira, dous na capital, un no, en Mariña Mansa, un na Rúa, outro en Oímbra, outro na Mezquita, e dous en Carballeda de Valdeorras, en lugares tan míticos dentro da historia do maquis antifranquista como son Sobra de Elo e Casallo. En Pontevedra, dous en Tomiño. Concretamente, no curso 2001-2002, celebráronse en Santiago unhas xornadas nacionais do programa Lalo con grande éxito. Os materiais para este programa son fornecidos, son suministrados polo Ministerio de Educación Portugués.
Rematando, señor deputado, por favor.
Xa remato. E inclúense materias escritas e audiovisuais, programas informáticos e a posibilidad de acceso a través de Internet. Esta mesma posibilidad de teñen a todos os centros da Comunidade Autónoma de Galicia, dende que a Consellería de Educación os dotou deste acceso. No relativo a viaxes e intercambios escolares, podemos asegurarlle que a través da oferta de programas europeos, os centros e os profesores galegos teñen a posibilidad e aproveitana para este intercambio que propón a señora deputada, programas como Arión, Comenius, Leonardo, etc. O votar en contra desta proposición, o que queremos destacar é que por parte da Consellería, e isto que acabo de dicir, demostrao, estase sempre aberto a unha tendencia de aproximación e de convenios reforzados, ampliados, nacidos de novo respecto da lingua e da cultura portuguesa tan preto do noso corazón, tan preto do noso sentimento. Moitas gracias, señor presidente.